titlen på det ord, som jeg skal bringe her til morgen, er således de helliges holdning. Vi lever jo en ret forholdsvis holdningsløs tid. Men der er et folk i vort land, som har en holdning. De helliges holdning. Og jeg vil prøve at komme igennem de punkter, der hedder, at vi når et tidspunkt i udviklingen, hvor der ikke kun er opbrud her på jorden, men der bliver et opbrud i himlen. Det farlige øjeblik kan nærme sig, hvor vi står over for det, som vi også har talt om her, at Herren stiger ned. Og det kan betyde mange ting. Det kan også betyde noget ildevarslende, noget faretruende. Og så er der det punkt, der hedder, hvorledes er vores holdning i den situation? Er den ligegyldige holdning, eller er vi engageret? Hvorfor stille spørgsmålet i det budskab, som jeg skal bringe her, blev Abraham kaldt Guds ven? Er det rigtigt, at Gud har en inderlig længsel efter at have et fællesskab med sin skabning og med sine tjenere i det, der finder sted? Altså det fortrolige samfund med Herren. Og hvad vil det sige i dag, i den tid, vi lever i? Hvad taler Herren til os, hvis vi kommer ind i dette fortrolige samfund med ham? Vi skal læse fra 1. Mosebog, og kun et par linjer fra den tekst, som vi har valgt, eller som Herren har givet os, tror jeg, for dette stævne her, altså det 18. kapitel i 1. Mosebog, kapitlet før Sodomadommen bryder løs. Og der skal vi læse i dag fra det 16. til det 18. vers, kun to små vers, som bliver vores tekst i det, vi skal tale om her til morgen. Altså 1. Mosebog 18, fra vers 16 til vers 18, hvor der står skrevet: derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma. Og Abraham fulgte dem på vej. Herren tænkte: skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Derpå brød mændene op. Det vil sige, at de timers samtale, den dag, der var gået i teltet, hvor de havde siddet sammen, og Abraham havde lyttet, og hvor Herren også havde givet et stort løfte, hvor de havde spist sammen, den tid var forbi. Samtalens tid var ophørt. Nu brød mændene op. Nu var der opbrud. Og der bliver en dag, hvor der ikke bliver flere samtaler. Der bliver ikke flere prædikner. Der bliver ikke flere sanger at høre. Dørene bliver lukket. Bogen bliver lukket. Og Herren begynder at virke på en anden måde. Samtalens tid bliver forbi. Det vil gå i opfyldelse, som står i Romerbrevet, det første kapitel. Og hver gang vi hører det ord og Romerbrevet 1, så skal vi være meget vågne, fordi det er ikke det kapitel, som vort land befinder sig i øjeblikket, især i de sidste vers af Romerbrevet, hvor der står om den homofile ånd, som breder sig Men i Romerbrevet, det første kapitel og det 18. vers, står der: til Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed. Så det vil sige, at der kommer et opbrud, og hvor nu åbenbares Guds vrede fra himlen. Og det kan også komme til at ske i vort land. Ja, det nærmer sig. Der er noget ildevarslende over de ord her. Så brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma. Og det var ikke bare det store endelige opgør, der taler om. Nej, det var et lokalt opgør i en lokal region. En by, et par byer, en egen, hvor Herren tog konsekvensen af det, der skete, og han rettede blikket mod det sted, og det betød det, som der står skrevet her. Så går vi ind i det 19. kapitel, hvor Guds vrede åbenbares fra himlen. I salme 2, og det første, og der er det fra vers 1 til vers 5, står der skrevet således. Et afsnit, som vi ofte har vendt tilbage til, der står: hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen. Og så siger skriften, hvad alle disse konferencer drejer sig om. Om det er klimakonferencer, eller hvad det end kaldes. Lad os mod Herren og mod hans salve. Det er mod Gud. Man samler sig mod Herren. Lad os sprænge deres linker og befri os fra deres ræb. Det vil sige, nu vil vi ikke mere være bundet af det restriktive samfund, eller det, som de siger, vi ikke skal gøre og ikke må gøre. Nu vil vi have den frihed. Vi vil springe alle de lænker der, alle de bånd. Og det er også noget, som breder sig ind i menighederne nu rundt omkring. Vi vil ikke have nogen begrænsninger. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle os, hvad vi skal gøre. Der skal ikke være nogen præster eller pastorer, der skal hverken prædike eller i sjælesorg begynde at lægge begrænsninger ned for, hvordan jeg skal leve mit liv. Lad os sprænge deres lænker, kalder de det, og befrier os fra deres bånd. Og det er Sodom af ånden. Og den kryver ind her og der, alle vegne. Og så fortsætter salmen jo her: han som troner i himlen lærer. Og som jeg har sagt før, der er nogen, der siger, at det er fordi præster, der prædiker over, det er fordi Gud har en humoristisk sans. Det er jo langt ud, ikke? Den her latter, det er en ildevarslende latter. Det, som Herren lærer over for sine fjender. Han, som troner i himlen, lærer. Så kommer det, der ligger i den latter. Herren spotter dem. Og så taler han til dem i sin vrede. Og når Gud begynder at tale i sin vrede, så går det løs. Så har opbruddet fundet sted. Ikke bare her på jorden, men i himlen. Og så nærmer vi os et øjeblik her i Danmark, hvor vi skal være meget opmærksom på, hvad der sker efter den 15. september, og hvordan holdningen er. Ikke bare blandt dem, der vil formidle og fremme det forslag, som biskopperne er kommet med, at nu skal homofile vielser finde sted i kirken, men også for alle de andre. Hvad for en holdning er der blandt folket, blandt frikirkerne, blandt de kristne, blandt de hellige? De helliges holdning, det er den, der tæller i dette land, og det er noget af det, som der kommer til syne her, som fik en stor betydning, og som står derfor nedskrevet her i det 18. kapitel. Hvad var det for en holdning, som Abraham havde, da de rejste sig, da de brød op for teltet, da de begyndte at gå uden for teltet, da de rettede blikket mod Sodoma? Hvilken holdning havde så Abraham? Man kan sige, at han havde jo sin sag i orden.
Han havde fået sit løfte. Han kunne sætte sig tilbage og sige, så nu har Herren klaret det med mig, og det derude, det må de selv klare. Hvad der sker nu videre frem på vejen, det har jeg ikke noget med at gøre. Med ligegyldighedens øjne kunne han have betragtet det, der skete, og det skal vi jo regne med, at det er noget, som der ligger inden for rækkevidde i vort land, og ikke bare i vort land, men i hele Europa, fordi Matthæus evangeliet, det 24. kapitel, det store profetiske afsnit, som Jesus har der, der lyder det sådan i det 12. vers, et afsnit, som vi kender meget godt alle sammen, Matthæus 24. Og 12, hvor der står om, og fordi lovløsheden tager overhånd, så vil kærligheden blive kold hos de fleste. Så samtidig med, at lovløsheden breder sig og befester sig og bliver dokumenteret og journaliseret, og lovløsheden kommer ind i den lovgivende forsamling og bliver lovfæstet, lovløsheden bliver lovfæstet, så sideløbende med det, så vil, fordi lovløsheden står der og breder sig, så vil kærligheden blive kold hos de fleste. Det vil brede sig, og så vil ligegyldigheden brede sig, så at der ikke sker det, som skete her på Abrahams tid, og som fik en stor betydning. Der står nemlig, at da de brød op mændene og rettede blikket mod Sodoma, så står der, at Abraham, han gik med derudaf. Han fulgte dem på vej. Der var noget, han ikke havde opgivet. Der var noget, han stadigvæk troede på kunne ske. Der var et forhold, han havde til Gud. Et fortroligt samfund, som han gerne ville udnytte. Han var godt klar over, at han var Guds ven. Og der var noget, han gerne ville sige i den forbindelse. 2. Korintherbrev, det 6. kapitel, og fra vers 11 til vers 13 står der sådan her. Vi har talt frit til jer, korinther, hvor de er der vidt åben. I har ikke snæver plads hos os. Og så fortsætter apostlen, men der er snæver plads i jeres egne hjerter. Men lige for lige, jeg taler som til mine børn, også I må lade jeres hjerter være vidt åbne. Tænk om Herren sagde det til os her til morgen, med hensyn til den faretroende situation, som vort land befinder sig i. Og der, hvor det slet ikke er umuligt, at lovløsheden kan have bredt sig helt ind i vores hjerte. Og der kan sidde nogen her iblandt os, og mig selv inklusiv, som er forholdsvis ligeglade med, hvad der sker. Lad der ske, hvad der sker. Og der, om Herren vendte sig til os og sagde med apostlens ord, ved I hvad, I har for snæver plads i jeres hjerter. I må kunne rumme også dem, som er i fare nu. I må kunne rumme dem derude i den store nationalkirke, som kører derude af. Der er mennesker derinde, som virkelig elsker mig og som følger mig, og som man inde i kirken selv ikke har meget til overs for. I de ting, man drøfter i det udvalg, som er samlet i øjeblikket, og som skal drøfte de her homofile vielser i kirken, der er der et punkt, der hedder, hvad skal vi gøre med de præster, hvis samvittighed forbyder dem at være med i det her? Man er altså godt klar over, at der er folk, der har samvittighedsproblemer allerede. Og de her præster, dem viser man en lille smule tolerance og siger, jamen dem skal man jo også godt sådan imødekomme. Det er som om, det er taberne. De bliver betragtet som taberne. Dem, vi skal da også sådan tage os lidt af dem, og de skal dog have en vis rettighed. Vi giver dem lov til at sige nej. Og de ved ikke, at der er nogen af dem. Det er ikke søndagsskoledreng, de har med at gøre. Der er nogen af dem, der hvor skyderen sidder løs. De er allerede ramt i hjertekuglen. Det har endnu i folkekirken i dag. Og der er nogen, der er parat til at åbne ild, og de der biskopper, de sidder løst i sadlen.
Og de skal være klar over, at dette her kan føre til meget, meget alvorlige problemer. Og der taler Herren til os og til andre og siger, hvordan er vores stilling i det her? Følger vi med? Har vi det med i vores bønner? Taler vi om det? Jeg tror faktisk, at det stævne her og denne platform er blevet stillet til rådighed for, at en sådan forkyndelse kan lyde, er et af de eneste steder, stort set i hvert fald i det frikirkelige regi, hvor der bliver talt alvorligt om de her ting. Så vi skal være meget på vagt, at Herren ikke vender sig til os i det her, siger, I har snævre hjerter, men lad os tale lige ud om det, siger apostlen. I skal også have vidt åbne hjerter for det her. I skal have vidt åbne hjerter for den situation, som landet er i, og som jeres brødre og søstre i andre sammenhænge er i, og som I selv faktisk befinder jer i på mange måder. Så vi erindrer naturligvis Nehemias' meget store bøn, som ofte nævnes i den forbindelse fra Nehemias' bog, det 9. kapitel, hvor han formaner folket, og folket går i bøn for hele Jerusalems situation, og de siger til Herren i det 9. kapitel og 26. vers, og jeg læser faktisk fra vers 26 til 37, det er altså 11 vers, jeg læser her. Men siger folket, som samler sig for Herrens åsyn i Nehemias 9, 26, og det er meget, 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 meget bemærkelsesværdigt at se de helliges holdning her. Men siger de om deres eget folk, de blev trodsige og gjorde oprør mod dig og vendte ryggen til din lov. De dræbte dine profeter, som formanede dem til at omvende sig til dig. De gjorde sig skyldige i grove forhånelser. Og ved hvad den rapport, der lægges på kirkeministerens bord her i september måned om et par måneder, det er en grov forhånelse af Guds ord. Du gav dem i deres fjenders hånd, og de bragte trængsler over dem. I deres trængsler råbte de til dig. Du hørte dem fra himlen, og i din store barmhjertighed gav du dem befriere, som frelste dem fra deres fjenders hånd. Det kan ske igen. Gud kan sende mænd. Han kan sende befrielse ind i den her. Slaget er ikke tabt. Men så snart, står der i vers 28, de fik fred, så gjorde de på ny, hvad der var ondt i dine øjne. Så gav du dem i deres fjenders hånd, og de herskede over dem. De råbte igen til dig, og du hørte dem fra himlen og reddede dem gang på gang i din barmhjertighed. Og vi har lov at sige det til Herren en gang mere, gang på gang her. Vi ved godt, det er kommet helt derud, hvor det synes som om, der er ikke nogen vej tilbage. Men vi husker dig på, her, at gang på gang har du hjulpet os i og i synd og i nedværdigelse, og vi kommer til dig med forbøn for vort folk, og vi beder dig om at gribe ind, og i stedet for undergang og dom, så send os en vækkelse. Send os en åndens vind, der blæser ind igennem det hele, hvor den tro, vi har hørt om her til morgen, den store, rene tro, den bliver vagt igen. Du formanede dem, står der i vers 29, til at vende om til din lov, men de handlede selvrådigt og adlød ikke dine bud. De syndede mod dine retsregler, som mennesker lever ved, når det følger dem. I trods vendte de ryggen til. De gjorde nakken stiv og ville ikke høre. Og Herren siger om Israel, han siger, det er et stiv nakket folk. Men det er faktisk ikke kun Israel, der er stivnakket. Vi er også stivnakker. Og når Willy siger her til morgen, at han har hørt Herren sige til ham, det får konsekvenser det her, så skal vi passe på de stivnakker. Lad os ikke være stivnakket. Det er tid. Der er endnu tid til at omvende sig. Hvis Sodom er ånden, skulle være krybbet ind i vores hjerter. Oprøret. Ligegyldigheden. Kulden. Frosten. Man er ligeglad. Og nu, vers 32, hvor Gud, du store Gud, du vældige og frygtindgydende, som bevarer pakten og troskaben. Lad det være nok med de trængsler, som har ramt os, vores konger og vores stormænd. Se dog i noget her til det folketing. Se noget til disse folkevalgte mænd og kvinder. Vores præster, vores profeter, vores fædre og hele vort folk fra Assyrkongens dage til i dag. Og så denne bekendelse, vers 33. Du er retfærdig i alt det, der har ramt os, for du har vist trofasthed. Men vi har handlet uretfærdigt. Vore konger og vore stormænd, vore præster og vore fædre fulgte ikke din lov. De lyttede ikke til de bud og formaninger, du havde givet dem, trods deres kongedømme, trods den store godhed, du havde vist dem. Og så kan jeg ikke lade være, jeg har sat en lille streg under det her i min bibel, fordi det, jeg synes, det, når jeg kører gennem landet, når jeg kommer udefra og ser de bonende marker, trods det vidstrakte, frugtbare land, du har givet os, så ville de ikke tjene dig, ikke vende om fra deres onde gerninger. Derfor er vi i dag trælle i landet, du gav vores fædre, for at de kunne nyde dets frugt og dets goder. I det land er vi nu trælle. Dets rige afgrøde tilfalder de konger, du har sat over os for vores sønders skyld. De hersker over vores kroppe og vort kvæg, som de har lyst. Vi er i stor nød. Vi er i stor nød. Der er nogle konger, som er kommet ind i dette land, anført af Sodomas konge. Og det er som om, at det hele tilfalder ham nu. Og du har sat ham over os for vores sønders skyld, og han hersker over vores kroppe, over vores lemmer. Vi er blevet som trælle i et land, hvor du har givet os frugtbarhed og mulighed og frihed til at kunne tjene dig, hvor kirkernes døre står åbne, og mennesker kan søge dig, hvor Guds ord lyder endnu over radio og fjernsyn og kommer ind i mange hjem. Og her det er som om, at vi er blevet, i alt det der, vi er blevet trælle. Nu er det øjeblikket, Herre, hvor vi kommer til dig og beder dig om ikke at lade os få, som vi har fortjent. For det har vi fortjent. Men vi beder dig om noget andet, Herre. Vi beder dig om at vise noget og barmhjertighed, så dommens svær ikke falder hårdt og brutalt. Men at du giver en tid, endnu en gang, hvor at ordet får lov at komme igennem, at du rejser op nogle befriere, sådan som du har gjort det gang på gang, rejs op nogle befriere, Herre, som går gennem land og rige, som trænger sig ind, som siger dit ord, taler dit ord, giv os en tid, Herre, endnu. Vi vil ikke overlade det her til de falske profeter. Vi vil ikke overlade vort land og vores frugtbare egne, vores børn og vores familier og vores skoler. Vi vil ikke overlade det til Sodomas konge. Vi vil ikke. Vi vil stride imod ham i Jesu navn med den kraft, som du giver os ind til det sidste. Så Abraham fulgte med. Og Jakobs, det andet brev, 17. vers til 26. kapitel, siger, hvorfor han fulgte med. Det har nemlig sin egen forklaring. Jakob 2, og fra vers 17 til vers 26, hvor der står skrevet. Sådan er det også med troen. Hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død. Men nu kunne en sige, du har tro, jeg har gerninger. Så vis mig din tro uden gerninger. Og jeg vil gennem mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Deri gør du ret. Det tror de onde ånder også og skælver. Men ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er gold, blev ikke vor far Abraham retfærdiggjort af gerninger,
da han bragte sin søn Isak som offer på alteret. Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen sin fuldendelse, og således blev det skriftord opfyldt, som siger, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at det er gerninger, at menneske bliver retfærdiggjort, og ikke af tro alene. Så Abraham, hvis du blev siddende i teltet der, så er kapitlet sluttet der. Så er der ikke mere at sige om det, vi skal læse i de næste dage, om samtalen mellem ham og Herren. Og så ville Herren heller ikke være kommet på den tanke, som han giver udtryk for her, da han så den mand, der gik med derudad. Herren tænkte, skulle jeg skjule noget for ham, af det, jeg har i sinde at gøre. Når Herren mærker denne længsel efter det fortrolige samfund med ham, når han mærker det, at sagen er ikke afgjort, ja, så er det som om Herren selv ligesom indbyder til det, fordi, og det lyder måske mærkeligt, det jeg siger her, måske kunne han få mig til at ændre mening. Måske. For det er jo sket før. Vi kan læse i 2. Mosebog, det 32. kapitel. Og fra vers 30 til 35, hvor der står skrevet, dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, og måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog ville tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Det var noget af en udfordring. Og Herren han bliver bevæget. Og han svarer Moses, den der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu. Og før folket til det sted, jeg har sagt dig. Se, min engel skal gå foran dig. Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Så der finder en udsættelse sted her. Moses er i stand til at ændre noget. Men han tager også en meget stor skridt. Det er som Jesus, der siger, ja, så vil jeg betale. Og hvis Herren kan lægge den ånd ind i os, kan vi muligvis ændre noget ved den dybt alvorlige situation, som vi befinder os i. Men der er ingen tvivl om, at det koster noget. Men mest af alt koster det troen på Jesus som ypperste præst. Om ham står der nemlig skrevet i Hebræerbrevet, det 4. kapitel. Og fra vers 14 til vers 16, således. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. For vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medlidenhed med vores skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone, for at få barmhjertighed og finde noget til hjælp. Og så står der i rette tid, og det vil jeg gerne lige ændre til ordene inden. Det er for sent.
inden det er for sent. Så Herren kalder på os at være med i den strid, der nu skal finde sted. Ja, han længes efter, at vi skal komme ind i hans råd. Det er jo ikke for ingenting, at der står sådan på Bibelens første blade i 1. Mosebog og det 3. kapitel og det 8. vers ved aftenstid. Hørte de der, ja, Adam og Eva, Gud Herren går rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem træerne. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og her kan vi se, hvad faktisk Guds første tanke var. Det var noget, han gjorde hver aften. Det var at komme og vandre i haven med sin skabning og have dette fortrolige samfund med dem. Og så var der en aften, hvor han kom, hvor han ikke var der mere. Han måtte kalde på ham. Hvor er du henne? Men dette fællesskab skulle jeg skjule. Skulle jeg virkelig skjule for Abraham? Og der er nogen, der siger, at vi vil gerne ind i det profetiske. Vi vil gerne være med i den profetiske tjeneste. Jamen, så kalder Herren os til at gå med derudad. Og have det samfund med ham, som han faktisk længes efter, og som vi ser her på Bibelens første blade. Og så er der nogen, der kan sige, jamen, Herren har jo englene, dem kan han da tale med. Og kan have god samfund med dem, og hvis vi læser i Hebræerbrevet, det andet kapitel, så gives der faktisk et svar på det i Hebræerbrevet, det andet kapitel. Og der står der skrevet sådan i det 16. vers, Hebræerbrevet 2, 16. Der står sådan her, til det er jo ikke engle, han tager sig af. Det er Abrahams slægt, han tager sig af. Herren kan ikke have det samfund med engle, som han kan have med mennesker, som følger i Abrahams fodspor, som har denne store tro, som vi har hørt om her. Og i det samme kapitel, og i det 11. vers, der står der til, både den, som helliger, og de, som helliges, har alle samme far. Derfor skammer han, det Jesus, så ikke ved at kalde dem brødre i det, han siger. Jeg kun gør dit navn for mine brødre, midt i menigheden vil jeg prise dig. Så han skammer sig ikke ved at kalde os for brødre, og som han har fællesskab med sin far, sådan kalder Gud os til at komme ind i det samme fortrolige samfund. Derfor står der sådan i det 6. vers, men der er en, der et sted har vidnet og sagt, hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller en menneskesøn, at du tager dig af ham. Du gjorde ham en kort tid ringere end englene med herlighed og ære. Kronede du ham, satte ham i en stilling, hvor at du nu kunne have samfund med ham. Og i Ezekiels bog, det første kapitel, og det i afslutningen af det 27. vers. Der står der skrevet således. Pardon. Sekel 1. Og i afslutningen af det 27. vers, der står der sådan her. Han fortæller om det syne Sekel, som han havde rundt om ham. Var der stråleglans som regnbuen, der viser sig i skyerne på en regnværsdag. Sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det ud. Det ud, der lignede Herrens herlighed. Og så siger skriften her, da jeg så den, kastede jeg mig ned. Og jeg hørte en stemme tale. Han sagde til mig, menneske, rejs dig op. Jeg vil tale med dig. Ånden kom ind i mig og rejste mig op, da han talte til mig. Og det er den skabning, Gud har kaldet. Det er det oprejste menneske, som er blevet befriet fra sin synd, som kan stå op på benene. Det er ikke det religiøse menneske, som vi finder det for eksempel i den katolske kirke, der er et billede, der er for mit indre blik i øjeblikket, det er, tror det er 50-20 præster, som bliver indviet til deres præstetjeneste. Og de ligger udstrakt på gulvet. Og paven sidder for enden. Og her, da Ezekiel falder om ved at se Herrens herlighed, så det første Gud gør, det er at sige, du skal rejse dig nu op på dine ben. Og mens Herren taler til ham, og mens ordet lyder, så kommer han op og står. Og hvorfor kommer han op og står? Hvorfor? Fordi Herren taler ind til. Han vil have samfund. Ansigt til ansigt. Kom op og stå. Vi skal ikke lade en eller anden økumenisk, katolsk økumenisk religiøsitet brede sig i vort land. Vi er et protestantisk land. Vi har oplevet reformationen. Vi har ovenikøbet grundfæstet den i vores grundlov. Kongen, han er den eneste, der er i religionsfrihed. Han skal være protestant. Om han tror på det eller ej. Fordi grundlovens fædre, Monrad, Grundtvig, alle de mænd, som havde det på hjertet, dette her, som vi har fået fra Gud, denne nye frihed, der er fejet gennem Europa, at vi ikke skal krybe og falde om og ligge i en stilling, hvor vi er slået til jorden, men vi er blevet oprejst ved troen på Jesus Kristus, vi er blevet befriet, og vi kan møde Herren, vi kan uden frygt alle vores dage komme ind i Guds nærvær og tjene ham, vi behøver ikke at være bange. Det fortrolige samfund ønsker Gud, og det er faktisk det, som der fastholdes i den reformerede protestantiske bekendelse. Det var det, som disse mænd for 500 år siden oplevede, og det var det, der nåede vort land, og som de sagde, det opgiver vi ikke. Og vi skal regne med, at der er kræfter på vej i øjeblikket. Der er kræfter på vej fra Rom og fra Polen, som prøver på at bringe den katolske lærer ind over vort land med Maria-dyrkelse og det hele. Og der er andre kræfter på vej, og det er islam, som har den samme holdning, at du skal ligge fladt ned, og der er ikke nogen, der skal stå oprejst for Allahs åsyn. Men sådan er det ikke med vor Gud og vor far. Halleluja. Han har rejst os op til at leve et andet liv og stå i en anden stilling, og den lære holder vi fast ved. Og hvis der er en kirke i vort land, som oven i købet har fået den lagt ind, er lagt ind i loven, at landet skal understøtte den evangelisk-lutherske kirke som sådan. Det vil altså sige, det reformerede syn som sådan. Så tror vi på det. Det vil i hvert fald det evangeliske, vil vi stå med i, og det reformerer det. Og der, hvor vi må tage en anden stilling til en del af Luthers lære, så må vi gøre det, men vi vil stå med i, at vi er protestantismens børn. Halleluja. Og de taler om islamiske lande og katolske lande. Jamen okay, så er vi et protestantisk land, hvis det skal være sådan. Og til os siger Herren, kom op på dine fødder og stå, og jeg vil tale med dig. Skab et frit og et nyt folk i vort land. Halleluja. Så det er det, som vi står for i denne her tid. Og der siger Herren, skulle jeg skjule noget for Abraham. Og vi skal læse fra Jeremias, det 23. kapitel. Og fra vers 16 til vers 23. Det siger Herskers Herre, lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af deres eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånd om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jer ikke. Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mine ord og hører derefter?
Herrens storm bryder frem med vrede. En virvel storm, der virvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke set profeterne alligevel føre de frem, farer de frem. Jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de. Hvis de stod i Herrens, i mit råd, så ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej. Så det er let at finde ud af, hvem der er de sande og de falske profeter i dag. De sande profeter vil få folket til at vende om, omvende sig. Og de falske profeter vil sige, det er der. Der er ikke nogen ulykke, der rammer os. Skal I ikke regne med. I behøver ikke at vende om. Og der er fred og fordragelighed alle vegne. Det er løgne profeter. Og det er løgne tale. Den sande tale er, at vi skal vende om til Herren. Som folk, som menighed, som enkelt person. Så skal Gud vise os noget. Så skal ham, som fylder himmel og jord, komme os til hjælp i vor nød. Derfor lyder det sidste spørgsmål. Hvad er det, at Herren vil sige i vor tid? Hvis vi nu kommer ind i hans fortrolige samfund, hvad er det så, Herren særligt vil lægge os på hjerte? Og hvis vi læser i Romerbrevet, det første kapitel fra vers 24, til 26, til 28, så er det nok de ord, som er de mest aktuelle ord i øjeblikket for Danmark. Romerbrev 1, og vers 24 til 28, hvor der står skrevet således. Derfor gav Gud dem hen i deres hjerters lyster til urenhed, så de vandede deres læmer indbyrdes. De ombyttede Guds sandhed med løgnen, ærede og dyrkede skabningen frem for skaberen. Han, som er højlovet i evighed. Amen. Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber. Deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige. Ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hver andre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse. Og da de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, gav Gud dem hen til et uværdigt sind, så de gjorde, hvad der var usømmeligt. Og det ord, vi selv skal lægge mærke til her, som er det store spørgsmål. Og det er også skrevet i et af mine 21 brev, som jeg har sendt til kirkeministeren. Skrevet, det er et stort spørgsmål, om vi har nået det punkt i udviklingen, hvor at vi er blevet givet hen. I den helt nye oversættelse, som hun sikkert har liggende på sit bord, der står der, at vi blev prisgivet. Gud har prisgivet os. Hvis vi er nået det, så er der ikke meget at gøre, skriver jeg til kirkeministeren, så går det derudad. Men hvis der endnu er en mulighed for, at hjerteformørkelsen, de skal blive formørket i deres uforstandige hjerte. Hvis der er en mulighed for, at hjerteformørkelsen ikke har nået det klimaks endnu, at der stadigvæk er en lampe, der brænder i Guds hus. At Guds ord, selvom det lyder sjældent, dog stadigvæk kan nå ind. Og at Herren ikke, han er måske brudt op, men han har endnu ikke rettet sit blik imod os. Han er på vej. Han kan standses. Der er et eller andet, der kan holdes tilbage, hvis vi endnu ikke er nået til det punkt, hvor han retter sit blik. Det er farligt,
I det øjeblik, at blikket rettes, så det er et meget bestemt, et meget fast blik, der er ikke meget at gøre der, men i det øjeblik, at det virker nået så langt, så har vi en mulighed over for Herren, og så skal vi først og fremmest ikke bare bede en pæn bøn til Gud om dog at afvende dette her. Nej, så står vi i ansvar med vores egne liv. Om vi vil omvende os og blive salt og lys og disciple. Ikke bare troende, men disciple af Herren. Og det er det, som Herren, tror jeg, taler om til sidst her. Vi læser fra Matthæus, det 5. kapitel. Og fra vers 13 til vers 16. Hvor der står skrevet sådan: I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Så duer det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestag. Så det skinner for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger. Og prise Gud, prise jeres far, som er i himlene. Så her vender Herren sig ikke blot til de mænd og kvinder, som står derinde i den store folkekirke, og som nu udfordres til at tage en stilling, og de vil komme til at gøre det. Det nærmer sig. Men her vender Herren sig til os her til morgen, og taler til dem, hvor at Sodoma-ånden er drevet ind i hjerterne, tidsånden. Det er ikke bare den overtrædelse, som kaldes skamløshed, at mænd ligger med mænd, og den forvildelse, at lesbiske kvinder vil nu vise til hinanden. Nej, det er hele det mørke råd, som Sodomas konge har. Det er hele den tidsånd, der gør sig gældende, og hvor man lader sig bestemme af tidsånden. Og tidsånden, det er herskeren over luftens rige. Det er en person. Der er nogen, der tror, det er bare sådan noget åndeligt noget. Nej, det er en satanisk intelligens, der arbejder meget raffineret, og som har fat i nogen. Det er en slange, der hvisker i øret og siger, du skal ikke tage det der alvorligt. Og derfor går Herren tæt på nu her, på det her stævne, og går tæt ind på os, der lytter, og på os alle dem, der lytter derude over land og rige, og over nettet. Han går tæt på jer alle sammen nu og siger, hvis Sodoma-ånden på en eller anden måde, tidsånden har fat i jer, så skal I vende om fra det, I skal omvende jer fra det, og I skal i stedet for at være medløbere, og at være kompromismager, så skal I være salt og lys. Og der kan du se på dit eget liv, og i din egen familie, over for dine egne børn, er du salt. Saltet modvirker, som jeg sagde i går aftes, forrådnelsen. Og det kan godt være, at det er en af grundene til, at vi skal sige til nogen i hvert fald af vores brødre og præster inden for folkekirken, I skal ikke forlade skuden. Der er mange, der vil sige, at det her det er det sidste, og vi skal gå ud fra hende. Jeg tror, der er nogen, der skal blive endnu. Men så skal altså fløjten have en anden lyd. Så skal lyset ikke mere sættes under skæben, så skal der være helt anden dristighed til, så skal det op og stå på lysestagen og skinne for alle, der er i lyset, i huset. Og så skal det være salt, så skal der komme noget salt i forkyndelsen. Så skal det ikke mere være fersk føde, som man ikke kan holde ud at spise, fordi det er uden salt. Nej, så skal vi være verdens lys og jordens salt. Så vil vi kunne flytte noget. Lad os læse fra Lukas evangeliet, det 14. kapitel, og det 33. vers.
Således kan der ingen af jer være min disciple, uden at han giver afkald på alt, hvad han har. Og så kommer det. Salt er en god ting. Det er en god ting, siger Herren. Der står et andet sted, at du skal sæsonne, hedder det på fransk. Du skal krydre med salt. Det var ikke nok, hvis vi hælder hele saltdåsen i, så er suppen jo ikke til at spise. Og det kender vi jo også over for børnene og sådan noget, og mennesker, fremme naboer og sådan. Det kan jo ikke noget, vi giver dem hele salt, i stedet på en gang. Krydret med salt. Men det skal vores liv være. Og der, hvor vi ligner, vi vil ligne denne verden, vi vil efterleve denne, vi vil lige dannes med denne verden, der mister saltet sin kraft. Det er ikke nok at sige, at de skal omvende sig, og vi skal omvende os. Vi skal selv være omvendt. Det er det, der er saltet. Det er det, at vi ikke lever som dem og gør som dem, og opfører som dem og har et liv som dem. Hvis det er tilfældet, så skal du omvende dig på stedet. Ikke i morgen, men på stedet, for ellers vil ulykken indhente dig. Og her står der, således kan der ingen af jer være min disciple. Og der er altså forskel på at være disciple og så være troende, sådan i den almindelige forstand, som vi har hørt det her til morgen. Disciple, det er nogen, der giver afkald på alt, hvad de har. Salt er en god ting, men når saltet selv mister sin kraft, hvordan skal det så få det igen? Og der sælger man altså kirkerne nu i stor stil i København og andre steder, og folk gider ikke høre mere. Og så står der skrevet, det dur hverken til jord eller gødning. Man kaster det ud. Og så er der nogen, der siger, det kan jeg ikke forstå. Det. Jeg vil gerne høre noget andet. Og så slutter Jesus med at sige, den der har øre, han hører. Så er det overladt til den enkelte. Så nu er det sagt. Vi kan sige her efter stævnet, så er det sagt. Rejser vi videre. Og vi skal høre det igen. Den, der har øre, han hører nu her, hvad der bliver sagt. Jeg vil også høre det i morgen og i overmorgen. Det bliver ikke meget mere. Du har hørt nok. Den, der har øre, skal høre. Og hvis man hører rigtigt, så går det ikke ind af det ene øre ud af det andet. Så går det ind af det ene øre og ned i hjertet. Og der gør det sit værk. Så at vi omvender os fra enhver form for sodo med ånd og tidsånd og verdensånd. Gå ned i hjertet. Vi vil ikke have noget med det at gøre i Jesu navn. Jeg taler også til mig selv. Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Og det har noget at gøre med Guds pagt med os. Vi har sluttet en pagt med Herren. 3. Mosebog, det andet kapitel. Og 13. vers siger således. 3. Mosebog, 2. kapitel og 13. vers. Alle dine afgrødeoffer skal du salte. Du må aldrig lade dit afgrødeoffer mangle din Guds pagts salt. Sammen med alle dine gaver skal du bringe salt. Det er jo så et udtryk, vi ikke har hørt før. Din Guds pagts salt. Forbudt at komme og præsentere sig selv for Herren uden salt. Og jeg læser fra 3. Mosebog, 2. kapitel. Og 13. vers. Alle dine afgrødeoffer skal du salte. Du må aldrig lade dit afgrødeoffer, du må aldrig lade dit offer mangle din Guds pagts salt. Sammen Med alle dine gaver skal du bringe salt. Og hvis du har et sår, og det gør, et åbent sår, der er mange, der er såret i dag, så har man en vis tendens til at holde sig væk fra det her. For salt i det åbne sår svier, gør ondt. Men det er forbudt at komme for Herren, uden at omvendelsen har fundet sted, og at saltet har gjort sin virkning mod forrådnelsen. Mod forrådnelsen. Og det er ikke bare sådan noget, der er overladt til den enkelte. Det har med pagten at gøre. Din Guds pagts salt. Og jeg skal slutte med at læse et ord mere fra Jobs bog. Det 6. kapitel. Og det er faktisk meget talende, det ord her. Og det understreger den titel, som jeg har givet på, eller som jeg tror, at Herren har givet os for dette budskab her. Så vi læser fra Jobs bog, og vi læser fra det 6. kapitel i Jobs bog, hvor der står skrevet i det 6. vers således: spiser man fersk mad uden salt, smager udtræk af katost godt. Jeg nægter at røre det. Det er som fordærvet mad. Og det, som Job taler om her, det er det naturlige menneskes stilling over for det modbydelige. Og det er det, som den homofile ånd vil vende op og ned på. Det, som faktisk helt naturligt er modbydeligt for os. Modbydeligt. Vi væmmes ved det. Der arbejder tidsånden sådan, at det der, det kan du faktisk godt lide. Og især på det seksuelle område, det som vi faktisk fra naturens side væmmes ved, ikke vil have noget at gøre med. Ikke, hvad rører vi? Den homofile ånd vil bytte om på det, så det bliver godt. Og det andet, som er normalt og naturligt, det bliver dårligt. Det er faktisk sådan i det homofile samfund, at det er de normale, der er unormale, og de unormale, der er normale. Og hvis vores forkyndelse her for stævnet kommer myndighederne for øre, så kan vi blive anklaget for at have en sygdom. Så har vi homofobi. Det er noget nyt. Det er en aversion mod alt det, som ikke er tilhører det heteroseksuelle ægteskab. Altså det naturlige ægteskab, som Gud. Alt det andet, transvestit og alt andet, hvad der kan tales om, det, så er du syg. Og det siger man i EU, i lovgivningen der. Homofobi, det er en sygdom, der breder sig. Og den skal bekæmpes. Homofobi skal bekæmpes. Så det er klart, hvis vi bliver anklaget for at have den sygdom her, fordi vi læser fra Guds ord, så skal vi bekæmpes. Og her skal vi stå fast ved, at der er noget, der er naturligt. Og Job, han forklarer det. Han siger, at der er nogle ting, som jeg væmmes ved. Smager det der godt? Nej, det smager ikke godt. Og så siger han, jeg ved ikke, hvad det der katteost er. Det må være sådan noget udtræk, noget osteudtræk. Hvad hedder det? Hvad for noget? Hvad for noget? Når det er en plante? Nå, okay. Æggehvide, ja, men altså, det er sådan noget ægget noget, ikke? Altså, som man tænker ved sig selv, det der kan slet ikke afskyeligt. Og vi skal huske på, at homoseksualitet i Gamle Testamentet kaldes for afskyeligt. Det er afskyeligt for Herren.
Ikke? Og der er det forkert bare at lægge det fra sig og sige, nå jamen, det er jo så altså de mennesker, der har det sådan. Nej, hele den ånd, hele den tidsånd, alt hvad den har med sig af unormalt og af splittelse i ægteskaber og dit og dat, alt hvad der sker der på det felt der, det er afskyeligt for Herren. Og det er modbydeligt, og det naturlige menneske siger, det kan bare ikke være rigtigt det her. Der er nogen, der siger, det kan da ikke være rigtigt det, der sker her. Og Job, han sætter fingeren på pulsen. Han siger, det er så forfærdeligt, siger han så. Jeg vil ikke røre ved. Og vi havde en missionær i Apostolsk Kirke i gamle dage, Arne Thomsen. Han arbejdede nede på kobberbæltet i Afrika. De kunne ikke bruge ham, fordi han stammede. Men jeg tror ikke, der har været nogen større sjælevinder end ham. Han stod dag ud af dagen i kobberbæltet dernede. Og oprakte hænder og prøvede. Mange, mange mennesker kom til Herren. Og hans søn kom en gang til mig. Han havde et problem. Og det var noget med netop det der, en pige, som var ude efter ham. Og så han spurgte sin far om råd. Og Arne Thomsen, han var meget kontant. Han skrev kun en linje tilbage til ham. Du skal ikke røre hende med en lille tang. Du skal ikke røre hende med en ildtang. Jeg vil ikke røre ved det, siger Job. Vi kan have noget med det at gøre. Og der er nogle ting, du skal ikke røre ved på nettet. Du skal ikke røre ved det med en ildtang. Der er noget, der du surfer. Du skal ikke røre ved det med en ildtang. Der er reklamer, du skal gå forbi. Du skal ikke røre ved det. Du skal rejse dig op. Du skal gå. Jamen altså, mine børn er jo blevet sure på mig, fordi jeg har jo en gang imellem inviteret dem i biografen. Og så, jamen, så har der været nogle scener, som jeg synes, det var helt forfærdeligt, det her, jeg inviterede dem ind til det. Og så har jeg sagt til dem, op alle sammen og ud. Så må de gå. Så nu siger de til mig, hvis de skal ind et sted, så siger de, far, altså, det gør du bare ikke en gang mere, det der. Men altså, det er jo rigtigt. Vi vil ikke have noget med det at gøre. Og nogle gange kan vi blive tvunget ind i det, den ene og den anden grund. Vi ved ikke, pludselig så sidder vi fast. Men vi vil ikke have noget med det at gøre. Vi vil ikke røre ved det. Og det er det, Job siger. Og det er den holdning, de helliges holdning i Danmark i dag. Og for den sodomaånd, der nu breder sig, og det, der nu er i gang, det er det der, det er som fordærvet mad. Det er ordet på det. Det er som fordærvet mad. Det vil vi ikke have noget med at gøre. Amen.